Tere taas, head kuulajad! Oleme jõudnud piibli uurimisega Matteuse evangeeliumi 8. Peatüki. Kui eelnevatel nädalatel kuulsime Jeesuse mäejutluse õpetust, siis täna alustab pastor Aare Kimmel Jeesuse imetegude tutvustamist. Saate lõpus on meil aga külas Marilis Mirjam Kurg, kelle südames põleb tuline soov teha missionitööd Venemaal. Nüüd on aga sõna Aarel.
Mäejutlus lõppes tõdemusega, et Jeesus õpetas nii nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu kirjatundjad. Ka Matteuse evangeeliumi 8. Peatükk räägib Jeesuse meelevallast, aga siin ilmneb see teisiti. Peatüki algus räägib pidalitõbisest mehest, kelle Jeesus terveks tegi. Samuti saame kuulda väheülemast, kelle teenija oli haige. Ka selle teenija tegi Jeesus terveks. Matteus ütleb, et Jeesus tegi need imeteod kohe pärast mäejutluse pidamist. See on tähelepanuväärne, sest mäejutluses me nägime, kuidas Jeesus asetas oma enda isiku kõrgemale igasugusest senisest seaduse tõlgendamisest. See tähendab, ta pretendeeris autoriteedile, mis oli kõrgem isegi Moosese omast. See oli loomulikult ennekuulmatu ja see panigi kõige rohkem Jeesuse kuulajaid hämmastuma. See pole ise endast muidugi väga suur asi, sest ennast tähtsaks pidavaid inimesi on maailmas olnud paljugi. Nüüd aga näeme, et pärast jutlustamist asub Jeesus tegutsema ja tema teod kinnitavad, et tema autoriteeditaotlused on õigustatud. Nii oli iga ühel võimalus veenduda, et Jeesuse sõnad vastavad tõele. Tegemist pole tühjade sõnade või lihtsalt eneseupitamisega. Tunnustähed, mida Jeesus tegi, võimaldasid inimestel hakata temasse uskuma. Need tunnustähed või imeteod kandsid veel teistki sõnumit. Mäejutluses oli Jeesus seadnud oma kuulejate ette niisuguse eeskuju, et selle ees pidi iga aus inimene tunnistama, et ta pole võimeline niisugusel viisil elama. Latt seati nii kõrgele, et ühelgi inimesel pole lootustki sellest kunagi üle saada. Jeesuse kuulajatel kästi ju olla täiuslikud nii nagu Jumal ise on täiuslik. Loomulikult pidid Jeesuse kuulajad mõtlema, kuidas niisugust taset saavutada. Sellele küsimusele vastabki Matteuse evangeeliumi 8. Peatükk. Nii Jeesuse jüngrid kui ka teised Jeesuse kuulajad nägid Jeesuse poolt tehtud tunnustähti. Need tunnusteod kuulutasid seda sama, mida kuulutas ka mäejutlus. Ükski inimene pole võimeline millekski taoliseks. Nõnda osutavad nii mäejutlus kui ka Jeesuse tehtud imeteod samas suunas. Inimese enda võimalused on ammendatud. Ainus, mida ta saab teha, on lasta end aidata sellel imelisel mehel. Nendele, kes olid kuulnud Jeesuse kõnesid ja näinud tema tegusid, paljastas Jeesus oma saladuse oma hüvastijätu kõnes, mida võime lugeda Johannese evangeeliumist. Seal 15. Peatüki 5. salmis ütles Jeesus, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Nii siis Jeesuse teod on võimalikud ainult talle endale ja tema läbi ka nendele, kes on temaga osaduses. See kehtib täiel määral ka tänapäeva kristlaste kohta. Inimliku jõu ja võimetega pole võimalik parimalgi juhul teha midagi niisugust, mis võiks olla kõlblik Jumalale. Sellepärast saatiski Jeesus maailma püha vaimu, et tema teeks Jeesusesse uskuvate inimeste vahendusel seda, milleks ükski inimene ise pole võimeline. Alati, kui inimeste tegevuse tulemusena sünnib midagi Jumalale meelepärast, on tegemist Jumala püha vaimu tööga, selle viljaga, mille tema meis sünnitab. Seda sama tõde rõhutab Matteuse evangeeliumis jõuliselt ka see, et pärast mäejutlust peatükkides 8 ja 9 räägib evangelist 10 erinevas jutustuses kokku 12 inimesest, kes said Jeesuse poolt tehtud tunnustegude läbi abi. Lisaks nendele konkreetsetele inimestele ja juhtumitele räägib Matteus veel üldisemalt paljudest inimestest, kes samamoodi on Jeesuselt abi saanud, aga nende juhtumite juures Matteus pikemalt ei peatu. Ta mainib neid ainult üldiselt, andes mõista, et ehkki Jeesus aitas tegelikult väga paljusid inimesi, tema pühendab oma tähelepanu antud juhul nendele juhtumitele. Matteuse evangeelium ei püüa rääkida sündmustest nende toimumise kronoloogilises järjekorras, vaid see evangeelium on kirjutatud selleks, et me mõistaksime, et Jeesus on kuningas, tõotatud messias. Seda sama näitavad ka Jeesuse imetegudega seotud arvud 10 ja 12. Mõlemad need arvud sümboliseerivad piiblis täiuslikkust ja lõpuleviimist. Seega, kui piiblis esinevad arvud 10 ja 12 ning 7, siis üldiselt sisaldavad need sõnumit Jumala täiuslikust päästeteost tema loodud inimese jaoks. Nii siis ka need vahetult mäejutlusele järgnevad jutustused 12 inimesest, kes ühtekokku 10 erineval juhtumil said Jeesuselt abi, kõnelevad Jeesuse täiuslikust meelevallast aidata inimesi kõikvõimalikes olukordades. Temal on vägi aidata, olgu siis tegemist haigustega, loodusjõududega, kurjade vaimudega või isegi surmaga. Kui soovid eriti pöörata tähelepanu sellele, kuidas Matteus on soovinud rõhutada Jeesuse ainulaadset positsiooni, võrdle teineteisega salme Matteuse 4.23 ja Matteuse 9.35. Need on peaaegu sõnasõnalt samad. Neljanda peatüki 23. salmis öeldakse, Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahvaseas. Varsti pärast neid sõnu algavad Jeesuse kõned, mida ta pidas mäel, ja 10 jutustust erinevat tüüpi imetegudest, mis ta tegi. Need kõik kokku kõnelevad sellest, et Jeesusel on meelevald. Tema on tõotatud messias. Ja kui need 10 sündmust on kirjeldatud, öeldakse meile uuesti. Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Seejärel aga algab Matteuse evangeeliumi 10. Peatükis kirjeldus, kuidas Jeesuse jüngritele anti meelevald tervendada haigeid ja ajada välja kurjad vaimud, ning kuidas nad saadeti kuulutama evangeeliumi juutide hulka. Nii siis on Matteuse evangeeliumi ülesehitus hoolikalt läbimõeldud. Ta aitab näha seda, millele Jumal tahab pöörata meie tähelepanu. Jeesus on kõikvõimas kuningas, kelle kaudu taevariik on tulnud meie juurde. Temale võib toetuda igasuguste hädade puhul. Vaatleme nüüd lähemalt 8. peatükki ja neid väelisi tegusid, mida me sealt leiame. Selles peatükis räägitakse ühtekokku 6 Jeesuse imeteost või ütleme parem tunnusteost. Esimene, pidalitõbise tervendamine teda puudutades. Teine, sõjapealiku sulase tervendamine kauge maa tagant, ilma et Jeesus oleks teda isegi näinud. Kolmas, Peetruse ämma tervendamine. Neljas, kurjade vaimude väljaajamine palja sõnaga. Viies, tormi vaigistamine palja sõnaga. Ja 6, kurjade vaimude väljaajamine 2 mehest Gadara piirkonnas, mis polnud enam päriselt juutide alad. Ka neid imesid ei ole Matteus esitanud nende toimumise kronoloogilises järjekorras, kuid ta on teinud seda siiski loogilises järjekorras. Ka see, millises järjekorras Matteus sündmusi esitab, kannab endas sõnumit. Aga loen nüüd 8. peatüki 1. salmi. Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad. Mäel, kus Jeesus oli jutlustanud, oli peale tema jüngritega veel väga palju teisi kuulejaid. Jeesuse sõnad olid rahvale mõjunud ja inimesed tahtsid temalt rohkem õppida. Kindlasti tahtsid nad ka näha, milline kate on Jeesuse sõnadel argielus. Liiga sageli on inimeste sõnad ja teod omavahel vastuolus. Kuidas on selles suhtes lugu Jeesusega? Loen 8. peatüki 2. salmi. Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles, Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Jeesus tuli kõrgustest alla, tegelikult nii madalale, kui selles ühiskonnas oli üldse võimalik. Raske oli kujutleda õudsemat saatust kui sellel, keda oli tabanud pidalitõbi. Selline inimene oli oma haiguse tõttu ühiskonnast praktiliselt isoleeritud. Tema haiguse tõttu ei tohtinud teda kunagi puutuda ükski inimene. Seega oli ta ilma jäetud lähedasest kontaktist, mis on inimsuhetes nii oluline. Kahtlemata oli ka see mees kuulnud mäel Jeesuse õpetust taevariigi põhimõtetest. Üks neist kõlas, kõik mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. Nüüd pandi Jeesuse sõnad proovile. Kerge on ju rääkida ja käskida, hoopis teine asi on neid samu asju ise teha. Mida Jeesus nüüd teeb? Tähelepanuväärsed on ka pidalitõbise sõnad. Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Inimlikult võttes polnud sellel haigel mingit lootust. Ent miski Jeesuse õpetuses ja olemuses oli teda veennud, et Jeesusel on meelevald. Ta teadis, et Jeesus võib teha seda, mida ta soovib. Sellel pidalitõbisel oli tekkinud Jeesuse suhtes usaldus ja usk. Kindlasti olid need tekkinud ja saanud toitu sellest, mida Jeesus oli varem õpetanud. Usk sünnib ju ikka kuulutamisest. Ja siin väljendas pidalitõbine lihtsate sõnadega oma usku. Mida Jeesus see peale tegi, loen kolmandast salmist. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja ta sai otse kohe oma pidalitõvest puhtaks. Me ei tea lähemalt, milline oli olnud selle haige inimese elu varem. Võib-olla oli ta olnud abielus ja tal võis olla lapsigi. Ühel päeval oli tal tekkinud kuhugi haavand. See haavand ei allunud ravile. Tema abikaasa oli mures. Sa pead minema end preestrile näitama, ütles ta võib-olla. Ja mees läks. Preester vaatas haava ja määras 2-nädalase karantiini. Selle aja jooksul sai selgeks, kas tegemist on mingi tavalise põletikuga või leepraga. Kui 2 nädalat oli möödunud, vaatas preester haavandit uuesti ja leidis, et see oli laienenud. Järelikult oli tegemist pidalitõvega. Preester ütles talle, tänasest päevast peale ei tohi sa enam puudutada ainsatki inimest. Sa ei tohi enam isegi kallistades hüvasti jätta oma naise ja lastega. Kui sulle lähenevad inimesed, pead sa hüüdma neile hoiatuseks, roojane, roojane. Nii viisi algas mehe üksildane elu. Ainult eemalt võis ta vaadelda oma kasvavaid lapsi. Nad võisid tuua talle toitu kokkulepitud kohta, kus ta seda võtmas käis. Aga mis elu see enam tegelikult oli? Pigem võis seda nimetada mitte eluks, vaid pikaldaseks surmaks. Siis ühel päeval oli see mees sattunud kuidagi kuulama Jeesust. Ta oli märganud ja mõistnud, selles mehes on midagi erilist. Ta räägib nii nagu see, kellel on meelevald. Nii ta usaldaski minna Jeesuse juurde ja öelda need sõnad. Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja mida teeb nüüd Jeesus, kes äsja oli rääkinud, et taevariigis lähtutakse sellest, millised on ligimese vajadused? Kõigepealt andis ta mehele teada, et ta tõepoolest soovib teda aidata. Ma tahan, saa puhtaks, ütles Jeesus. Jeesusel polnud vastumeelne pidalitõbist tervendada, see langes tema taevase isa tahtmisega kokku, sest just oma taevase isa tahet oligi Jeesus tulnud ju maa peale tegema. Ja tegelikult näeme me Jeesuse tegevusest kõikjal, et tema tahtmine on haigeid ja vaevatuid aidata. Mitte kusagil ei leia me, et mõne haige tervenemissoov ei langeks kokku Jumala sooviga teda tervendada. Jeesus oli tulnud tooma inimestele vabanemist ja see vabanemine polnud mõeldud ainult teatud väljavalitutele. Teiseks, Jeesuse sõnad polnud tühjad sõnad. Neil oli see meelevald, mis ongi omane Jumala sõnale. Kui Jumal midagi ütleb, siis see ka sünnib. Nii sündis ka siin otse kohe see, mida Jeesus ütles. Ja kolmandaks, Jeesus sirutas käe ja puudutas seda meest. Ta puudutas seda meest, kes oli elanud võib-olla juba aastaid, ilma et teda oleks keegi puudutanud, sest puudutus võis nakkuse edasi anda. Kui sina või mina oleksime teda puudutanud, oleksime võinud ise haigestuda. Jeesuse puudutus aga tervendas selle mehe. Ta sai puhtaks. Väljendit ta sai oma pidalitõvest puhtaks kasutab piibel tema kohta ilmselt sel põhjusel, et pidalitõbine oli ka religioossest seisukohast ehk kultuslikult rojane. Ja haigusest tervenemine tegi tema ka selles mõttes puhtaks. Moosese seaduses oli sätestatud, et inimene, kes kahtlustas, et ta on haigestunud pidalitõppe, pidi näitama end preestritele, kes tegid kindlaks, kas oli tegemist pidalitõvega või mingi muu naha haigusega. Samamoodi tuli toimida ka siis, kui keegi sellest haigusest terveks sai. Preestrid pidid selle nii-öelda ametlikult kindlaks tegema. Sellest seadusest lähtus ka Jeesus. Loen 4. salmi. Ja Jeesus ütles talle, vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis Mooses on käskinud neile tunnistuseks. Jeesus ühest küljest keelab tervenenul oma juhtumist kellelegi rääkida, teisest küljest aga käsib tal minna end näitama preestrile, nagu Moosese seaduses on sätestatud. Samuti käskis ta tuua sellisel puhul ette nähtud ohvri. Sellest samast mehest räägib meile ka Markuse evangeelium. Sealt selgub, et mees ei pidanud Jeesuse keeldu. Vastupidi, mees oli oma tervenemise üle nii rõõmus, et rääkis sellest väga paljudele. Matteus, kes peamiselt keskendub sellele, et näidata Jeesuse kuninglikku meelevalda, ei räägi sellest mehe rõõmust midagi. Markuse evangeeliumist aga näeme, et selle tervenenud mehe reklaamikampaania tulemusena tuli Jeesuse juurde nii palju abipalujaid, et ta pidi lõpuks siirduma tühjadesse piirkondadesse. Küllab seda probleemi ette nähes keelaski Jeesus sellest sündmusest laiemalt rääkida. Matteus aga läheb neist tervenemise praktilistest tagajärgedest vaikides mööda. Ta hakkab rääkima teisest sündmusest, mis leidis aset Kapernaumas ja oli teatud mõttes veelgi imelisem. Kindlasti oli tervenenud mees Jeesusele kuulekas selles osas, mis puudutas enda näitamist preestrile ja ohverdamist. 3. Moosese raamatus 14. peatüki salmides 2-7 kirjeldatakse ohvreid, mis on sellisel puhul ette nähtud. Need kirjeldused on eriti kõnekad. Ja preester mingu välja poole leeri. Ja kui preester vaatab, et näe, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud, siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks 2 elusat puhast lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja isopit. Ja preester käskigu tappa 1 lind värske veega saviastja kohal. Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja isop ning kastku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verre ja piserdagu seda pidalitõvest puhastatava peale 7 korda ning kuulutagu ta puhtaks. Aga elus lind ta lasku väljale lahti. Pidalitõbine nägi, kuidas vangis elanud lind pääses vabalt lendama. Kui hingehoidlik on meie Jumal. Inimene, kes oli suletud inimühiskonnast väljapoole, võib vaadata linnu rõõmsat lendu ja mõista, et ka tema võib siit peale vabalt suhelda kõigi oma armsatega ja ka võõrastega. Ma ei pane üldse imeks, et pidalitõvest paranenud inimene ei osanud oma suud pidada. See, mis oli toimunud, oli liiga võimas selleks, et seda ainult endale hoida. Jeesus vabastas pidalitõbise mehe tema ahelatest. Midagi samalaadset toimub alati ka siis, kui inimene saab uskuda, et ta patud on talle andeks antud. Köidikud vallanduvad ja lind on vaba. Lind, kes on puhastatud pääst ja verega.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga minu vestluskaaslaseks Mari-Liis Mirjam Kurg, kelle südames põleb tuline soov teha missionitööd Venemaal. Alustuseks saame temaga tuttavaks.
Mina olen sündinud baptist, ütleme nii. Minu mõlemad vanaisad on pastorid. Ja minu isa on pastor, nii et ma olen juba, ütleme, ema rinna piimaga saanud sisse neid õpetusi ja juhtimisi sellel teel. Ja ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, et ma olen võinud sellises keskkonnas kasvada ja ta on tõesti mind väga hoidnud terve mu elu. Ja Ma hakkasin 5-aastaselt mängima viiulit ja ma käisin muusikakeskkoolis. Ja pärast seda ma läksin muusikakadeemiasse ja nüüd ma töötan viiulõpetajana. Et see on siis minu elukutse praegu. Ja hetkel ma olen veel viimasel kursusel kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Sinna ma läksin siis, no mitte pärast muusikakadeemiat, aga umbes samal ajal. See on siis minu teoloogiline haridus.
Kuidas sa jõudsid teadmiseni, et missiooni töö on just see, mis on sinu jaoks?
No see oli mitmete asjaolude kokkusattumus ja kõige suuremaks juhiks sellel teel oli praegu Indrek Luide. Me sattusime temaga koos olema ühel laagris Soomes ja kui ma talle rääkisin oma muresid ja valvetasime ja siis tema nagu mainis midagi missioni puhul, et mis arvad, et äkki see oleks nagu sinu jaoks. Ja noh, minu esimene reaktsioon oli, et ei. Et mulle tundus see nagu niivõrd ületamatu asi, et see tähendaks minna kuskile Aafrika džunglisse mingi hõimurahva juurde ja üksinda ja ma arvasin, et ei, see ei ole minu jaoks. Aga no, Jumal hakkas rohkem nagu näitama mulle seda, et see on tegelikult midagi, mida ma oma südames tegelikult olen igatsenud. Ja võibolla just see vastureaktsioon oli just see, et ma kartsin seda teemat. Ma kartsin võibolla, et see on midagi, mis tegelikult oleks minu jaoks. Ja Jumal väga hellalt ja taktitundeliselt on mind pidevalt juhtinud sel teemal, et on tulnud mulle rohkem selgusi, et see on see, milleks tema on mind kutsunud ja milleks ta mind valmistab. Ja üks huvitav seik oli see, et ta tuletas mulle meelde, et kui ma väike olin, siis ma olin oma isale öelnud niimoodi, et isa aru, kelleks mina tahan saada. No, kelleks sa tahad saada? Mina tahan saada misionäriks. Ja ma olin seda öelnud väiksena oma isale. Ja ma olin selle unustanud täiesti. Ja nüüd Jumal tuletas selle mulle meelde. Ja ma näen, et see on midagi, mida Jumal tõesti on pannud minu sisse ja ta on mind juba, ütleme, kas või sünnis saati valmistanud selleks. Nagu me loeme Jeremia kutsumisest, et ma olen sind juba valmistanud profetiks. Ja ma näen seda oma elu puhul ka, et see on nagu see üks ülesanne, mille Jumal on minule annud. Ja ta teeb nagu seda tööd minuga selles suhtes, et ta valmistab mind, et mina oleksin ka nõus seda tegema. Ta ei ütle mulle niimoodi, et sa pead minema ja kõik, vaid ta räägib minuga ja vaikselt nagu suunab mind selles.
Sa oled juba käinud mitmel missioni reisil, täpsemalt kus ja millal?
See oli 3 aastat tagasi, käisin Peterburis esimest korda OM-iga ja ma soovitan kõigile.
Mis on OM?
OM on Operation Mobilization, missioni organisatsioon, mille asutas George Werver. Ja see on väga hea alustuseks, sellepärast sulle tehakse kõik ette taha ära. Sa saad 3 korda päevas süüa, sulle antakse öömaja, sulle õpetatakse konverentsil, mida sa saad teha. No erinevad asjad olid seal, mina olin näiteks sketchboardiga. Et joonistad siis ühe piibliloo näiteks paperi peale ja noh, hästi huvitavalt. Ja siis olid nööritrikid ja mida saab teha. Ja konverentsil kõigile õpetatakse üks osa. Ja siis sa lähed sinna, siis sa teenid sellega. Ja see oli väga lihtne, kõik oli ette taha ära tehtud. Ja pärast seda ma tahtsin proovida midagi muud, et OM küll iga aasta teeb. Aga siis ma kuulsin, et metodisti seminarist minnakse Handimaale. Ja siis ma kandideerisin ka sinna. Ja sellega oli ka väga imeline lugu, mul ei olnud raha selle jaoks. Aga juhtus niimoodi, et me käisime kaljukoguduses rääkimas sellest. Ja siis nemad lubasid, et 50% korjandusest tuleb meie reisitoetuseks. Ja juhtus niimoodi, et keegi oli sinna pannud 15 000 just sellel päeval ja ma sain, ütleme, rohkem isegi, kui mul oli vaja. selle reisi jaoks ma sain üle 8000. Ja see oli tõesti Jumala ime ja mulle sai selgeks, Jumal tahab, et ma sinna läheksin.
Ma tean, et su südames ongi töö Venemaal, Siberis. Räägi natuke sellest lähemalt, et mis ja kuidas?
Kui see missioni teema tuli nagu minu ellu, siis ma muidugi küsisin Jumala käest, et mis see on ja mida sa tahad. Ja ta mulle näitas seda, et ma olen hakanud armastama Venemaad ja venelasi. See oli minu oleks väga suur üllatus, ütleme, varasema elu puhul, kui mina tegelikult ma väga vihkasin. Mulle venelased absoluutselt ei meeldinud, aga siis oligi see, et ma väiksena lugesin palju piiblit ja kui ma jõudsin selle kirjakohane, et armastage oma vannas ja palvetage need eest. Ma ütlesin, oot, aga et kes on siis minu vaenlased ja minu jaoks oli nagu venelased. Ja ma hakkasin nende pärast palvetama, ma olin nagu nii sõna kuulelik, et noh, Jumal tahab, no okei, ma siis palvetan nende eest. Ja Jumal pani armastuse minu südamesse venelaste pärast ja mul oli mingi periood, kus ma väga tõsiselt palvetsin Venema pärast ja see oli konkreetne palvesoov ja ma ei saanud teistmoodi, ma pidin palvetama. Ja nüüd, kui ma olen käinud, ega ma ei teadnud ka, kuhu Jumal mind saadab ja kui kauaks ja milles asi üldse on. Ja see, et ma olen viiul õpetaja, tuli välja, et seal piirkonnas on ka olemas muusikakool, aga neil ei ole viiul õpetajat, neil isegi viiuleid on, aga viiul õpetajat ei ole. Ja saab näha, tõesti, ma ei saa praegu öelda midagi kindlalt, aga ma näen, et nagu sellised võimalused on. Ja nagu uksed avanevad, et kui Jumal tõesti lubab, siis minul ei ole selle vastu küll midagi.
Missioni tööga kaasneb alati ka vajadustoetuse järele. Kui nüüd mõnel kuulajal on tekinud soov sind kuidagi abistada ja sind toetada, kuidas siis oleks see võimalik?
No seoses viiuli õpetamisega on vaja töövahendeid. Seal piirkonnas on küll olemas sellised suuremad viiulid, aga lapsi on vaja õpetada väikestega. Mul on küll endal tekinud selline idee, et hakata raha koguma või kirjutada selline projekt, et osta siis selliseid väiksemaid viiuleid. Ja muidugi, kui kellelgi on kuskil üle viiuleid, siis nad võivad need mulle saata, et sellest oleks ka juba abi. Ja teisest küljest muidugi kui tõesti tekib võimalus ja ma ei saa sinna midagi parata oma südame kutse pärast, et sinna pikemaks ajaks jääda, siis üks probleem on minul ka isiklikult praegu see õppelaen, et see maksmine võtab veel aastaid aega ja see on nagu üks põhitakistus mul praegu, miks ma ei saaks minna. Ja noh, muidugi reisikulud ja sellised asjad, aga neid ma olen saanud praegu ise maksta. Ja meid on toetanud ka Rootsi missioni organisatsioon Jüssi Öster.
Kas järsku siin kohal ütleksid välja näiteks oma kontaktandmed, kas siis telefoni või e-maili, et inimesed saaks sinuga ühendust võtta?
Mulle saab helistada tõesti. Minu mobiilinumber on 56 98 2345 ja kirjutada saab mulle e-maili aadressil marilismiriam@hot.ee, aga nüüd tähelepanu, Liis käib Y-iga, nii et Mari Liis on Y-iga, Miriam kõik kokku.
Aitäh ka Mariliisile. Soovi korral saab Mariliisi kontaktandmed ka meie toimetuselt kirjutades e-maili aadressile pkk@eelk.ee. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Ja rutta poja poole ja päikse paistel ilutse. Tal on nii väiksed laine, need säravad ja siravad.